habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha Sebtembar. fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galab idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: warshad soo saarta oksijiinta oo laga dhisay magaalada Muqdisho xilli cudurka COVID-19 uu dad badan soo ridanayo.
Warshadan waxay haqabtiraysaa in badan maaragtay baahidii loo qabay oksijiinta magaaladan magaalo madaxda ah ay ku nooshaa ilaa iyo 3 milyan sida la sheegayo ka badan inay dhibaatadii yarayso. Dabcan waa loo baahan yahay shirkado kale ee kambaniya kale oo keena oxygen plant kuma filna.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubinta bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda dalka Suudaan kadib afgembigii dhicisoobay ee dhowaan ka dhacay dalkaasi.
mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda kule mutaxani meesha joogta xankooda siyaasadeedba ay awooddii qura caareed ku hegeliya militariga mar kasta awoodda mutaqaana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadood oo mutaqaana madani oo hana qaaday ay infasaadka keentay inay dagaalo inay soo dhawoodaan inqilaabyadani.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ahlo sunna oo ka socday deegaanka Bohol ee waqooyiga ka xiga magaalada Dhuusamareeb ayaa istaagay waxaana degan xaaladda. wararka laga helaya deegaanka Bohol ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalamay ah. xogta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen dagaalka, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 20 qof. ma jiraan wax waanwaan ah oo dagaalka uu ku qaboobay, hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood ugu kala tegay deegaanka Bohol, waxaana suurtagal ah inay ugu wacan tahay in qoraxdu ay dhacday. hoggaanka ahlu sunna ee horey looga adkaaday ama looga saaray galgaduud ayaa dib ugu laabtay iyaga oo sheegay inay qayb ka galayaan siyaara ka dhacaysay deegaanka Huurshe. si kastaba, soo laabashada culimmada ayaa abuurtay xaalad kadib markii ay deegaanka Huurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. taliska booliska Galmudug ayaa dhowaan qoraal uu soo saaray ku faray ciidamo la sheegay inay ku biireen ahlu sunna, kuwaas oo ka tirsan qaybaha ciidamada dowladda ee ku sugan Galmudug, inay ka laabtaan. ugu yaraan 100 qof oo isugu jira mucaaradka Yemen iyo ciidamada dowladda taageersan ayaa 48 saac ee lasoo dhaafay lagu dilay dagaal sii xoogaysanaya oo ka socda magaalada muhiimka ah ee Marib, sida ay sheegeen ila wareedyo kuwa caafimaadka ah iyo militariga. sidoo kale, duqeymo dhowr ah oo ay sameeyeen isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiyo ayaa lala beegsaday maleeshiyada Xuutiyiinta oo sare u qaaday weerarka ay ku hayaan Marib oo ah magaalada keliya ee waqooyiga ee ku hartay gacanta dowladda. 86 Xuutiyiin ah iyo 27 taabacsan dowladda ayaa lagu dilay isku dhacyadii ugu dambeeyey, sida ay ila wareedyo militari u sheegeen wakaaladda wararka ee f b. khasaaraha ayaa waxaa xaqiijiyey ila wareedyo caafimaad. mucaaradka ayaan inta badan sheegan khasaarahooda, hase yeeshee telefishinkooda Al Misra ayaa ku waramay in 60 duqeymo lala beegsaday Marib 2 maalmood ee u dambeysay. 400 dagaalyahan ayaa bishan la dilay kadib markii Xuutiyiinta ay soo cusboonaysiiyeen ololaha ay ka wadaan caasimada gobolka hodanka ku ah shidaalka. Marib oo 120 kilomitir bari ka xigta caasimadda Sanca ee xuutiyiinta ay haystaan ayaa ku taala meel muhiim ah oo xiriirisay gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi, waxayna muhiim u tahay maamulka waqooyiga Yemen. Muran ku saabsan cidda maamuli doonta dowladda Jarmalka ayaa ka dhex bilaabmay afarta xisbi ee dalkaasi kadib markii ay soo dhamaatay doorashadii baarlamaaniga. Xisbiga SPD ee uu hoggaamiyo Olaf Scholz oo helay 25.8% boqolkiiba codadka ayaa ka adkaaday xisbiga CDU ee hoggaamiyaha xilka ka sii degaya ee Angela Merkel, kaas oo helay 25.1% boqolkiiba, isagoo dhabarka u saaray ama u saariyey guuldaradii ugu xumayd ee taariikhda soo gaarta xisbiga muddada dheer soo xukumaya Jarmalka. Laakiin maadaama uusan jirin xisbi ku guuleystay aqlabiyad ku filan si uu u maamulo aqalka hoose ee dalkaasi, ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay la shaqeeyaan xisbiyada galay kaalinta saddexaad ee GB oo isaga helay 14.8% boqolkiiba codadkii la dhiibtay, iyo xisbiga galay kaalinta afraad ee FDB oo isna helay 11.5% codadkii la dhiibtay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Soomaaliya oo dagaal kula jirta hirkii saddexaad ee cudurka COVID-19 ayaa waxaa maanta xariga laga jaray warshadii ugu horreysay ee soo saari doonta oksijiinka loogu talagalay in lagu caawiyo dadka neef qabatooma ee uu xanuunka COVID-19 soo rito. Warshadan oo laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Banaadir ee Muqdisho ayaa waxaa soo iibiyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation, waxaana lagu wareejiyey munaasabad maanta lagu qabtay gudaha isbitaalkaasi wasaaradda caafimaadka, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Warshadan oo soo saari doonta oksijiinka ayaa waxaa ku baxay qarash ku dhow 470,000 oo dollar, waxaana hirgeliyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation iyadoo maanta lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Munaasabadda xariga looga jirayo ayaa lagu qabtay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, waxaana madashii lagu furay ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka, dhaqaatiir iyo qaybo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Salaama Foundation ayaa sheegay in markay u muuqato baahida oksijiinka loo qabo xilligan oo ay Soomaaliya dagaal kula jirto xanuunka COVID-19 ay ku qasbanaadeen inay hirgeliyaan warshadan oo ujeeddada ka dambeysa ay tahay inay soo saarto xaddi badan oo oksijiina oo si bilaasha loogu xiro bukaanada u baahda.
Markii ay dhacday dad Soomaaliyeed oo ayagoo oksijiin sugaya ay nafta ka baxdo, markii ay dhacday in dad Soomaaliyeed oksijiin la'aan ay ugu dhintaan dadkooda hortooda, shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo ah janaaxa u qaabilsan Hormuud Telecom Islaam Banki howlaha horumarinta bulshada, waxaan garab istaagnay wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka. Waxaan u iibinay oksijiin, aan ka iibinay shirkada private ah oo haamul oksijiin ayaan iibinay annagoo contract ama qadaraas ku siinay shirkadii private-ka ahaa ee ka jiray dalka. Sidoo kale oksijiin ayaan waxaan ka dalabnay dalka dibaddiisa oo diyaar ah, dalka Imaaraadka Carabta waan ka keenay ilaa iyo 200 oo oksijiin ah. Si marka baahida oksijiinta ee jirta loogu helo mataqaana xal, ayaan warshadan soo iibinay. Waxaan ka soo iibinay dalka Turkiga. Markii la isku daro warshadda qarashka aan ku soo iibinay, qarashka lagu soo raray iyo qarashka aan ku dhisnay dhismahan ee warshadda ku jirto iyo korontada iyo sistemka nidaamka aan u diyaarinay, waxay ku fadhiisatay lacag dhan 465,000 oo doolar.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa V O A-da u sheegtay in marka la eego tirada dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aad u badan xilligan oo lala tacaalaya xanuunka COVID-19 ay warshadan Soomaaliya u leedahay muhiimad gaara, maadaama baahi aad u badan loo qabay oksijiinta, taas oo horey ciriiri ugu ahayd dalka.
Warshadan waxay haqabtiraysaa in badan maaragtay baahidii loo qabay oksijiinta magaaladan, magaalo madaxda ah ay ku nooshahay ilaa iyo 3 milyan sida la sheegay ka badan, inay dhibaatadii yareyso. Dabcan waa loo baahan yahay shirkado kale ee kambaniyo kale oo keena oxygen plant kuma filna. Laakiin dhibaatadii aan soo marnay saddexdii hirona soo dhaaftay iyo dhibaatada al aana taagan waxa waa culays badan ay dejinaysaa, sababtoo ah waddanka dhan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalo madaxdi waxaa ka shaqeynaya intii dhibka uu jiray covidka uu sida daran u hayay ummadda Soomaaliyeed hal washad iyo mid yar, yacni oo aanan kaafinaynin isbitaaladii waaweynaa oo dowladda gacanta ku hayso sida Martini oo kaleeto, oo dadka intooda badan ay ka doonanayeen adeeg caafimaad markii ay isku arkaan covid xanuunkiisa, iyo isbitaaladii kale oo private-ka ah oo magaalada jiro iyaga naftirkooda u baahan inay helaan oxygen, ilaan iyagaba waxay qabanayaan dad maaragtay cudurkii la dhiboon iyo cuduro kale oo qofka ku qasbaya inuu helo kaalmo oxygen.
Warshadan oo laga soo iibiyo dalka Turkiga ayaa waxaa loo tababaray xirfadlayaal Soomaali ah kuwaas oo ka shaqeyn doona. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in weli shirkadda Hormuud ay ku caawinayso dhaqaalaha shaqaalaha iyo warshadan ku sii baxayaba.
Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Hormuud Salaama Foundation oo iyada qaadatay shaqadaas, iyada annaga dadka nala xushay ka shaqayn doono, oo injineerada Turkida oo maadaama shirkadda laga soo gaday oxygen plantigan uu Turki yahay waxay soo raaciyeen injineeradii rakibaya oo saddexdii beriyo ugu dambeysay magaalada ku sugnaa tababar sameynaya. Runtina mar walba xoojin doona tababarkooda. Kuwa kale oo soo socdo isku shirkad laga keenayna iyagana sidaas oo kale loo tababari doonaa. Waa shaqaale badan oo iskaashan doona, laakiin Hormuud ayaa kafaalo qaaday dadkaas ka shaqeynaya tababarkooda iyo inay iyaga gacanta ku hayaan dhaqaale ahaan.
Soomaaliya oo dhowaan shaacisay in dalka uu wajahayo xaaladii saddexaad oo covid 19 ah ayaa waxay warshadan furitaankeeda ku soo aadaysaa xilli baahi weyn loo qabay in la helo oxygen ku filan dadka xanuunkan uu soo rito. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Doorashada Ethiopia ayaa maanta ka bilaabatay saddex gobol oo uu ka mid yahay gobolka ismaamulka Soomaalida. Dadka codka dhiibanaya ayaa yimid goobaha codbixinta saacadihii hore ee Saaka. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka codeeyay magaalada Dhagaxbuur. Warbixintan waxaa nooga soo diray Dhagaxbuur wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maanta si rasmi uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida codbixinta doorashada lixaad oo markaasi lagu soo dooranayo golaha baarlamaanka heer deegaan iyo heer federaal, iyadoo goob doorashooyinka deegaanka lagu codeynayo inay gaarayaan 4,057 goob doorasho oo markaasi ay dadku codadkooda ka dhiibanayeen. Waxaana doorashadani isu diiwaangeliyay dad tiradoodu ay gaarayso 5,000,000 oo codkooda dhiibanaya, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer qaran. Doorashadan ayaa waxay bilaabatay 6:00 subaxnimo, iyadoo markaasi codayntu ay joogsan doonto 6:00 maqribnimo. Waxaana doorashadan hore u qaaday xisbiga mucaaradka badankooda, iyadoo hadda ay ku loolamayaan doorashadan oo keliya xisbiga Barwaaqo iyo xisbiga Dimuqraadiga Soomaali Galbeed iyo qaar ka mid a musharaxiinta madaxa bannaan. Waxaana doorashadan lagu soo dooranayaa 273 xildhibaan oo heer deegaan ah oo baarlamaanka heer deegaan iyo 23 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ah. Haddaba halkani waa mid ka mid a goob doorashooyinka deegaanka, waa magaalada Dhagaxbuur, xaafadda Afraad. Waxaana halkani ka codeeyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Codayntaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay dareenkiisa farxadeed, sidoo kalena ka warbixiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Bixintu runtii way fiican tahay, waan codeynay sadarkiisiin, marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan, halkan keliya maaha. In ka qaybgal ballaaran oo shacab uu jiro in golaha doorashooyinku si habsamaya ay u hubiyaan in shacabku codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima. Waan ku faraxsanahay runtii inaan maarata maanta magaala Dhagaxbuur oo in badan inaan u adeegno shacabkan aan ku hamiyi jirno, maanta inaan shacabka codkooda ku codsanayno aadna u faraxsanahay oo la joogo. Waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Waad ogtihiin xeryaha ciidamada unbaa lagu soo gudbixin jiray, waad ogtihiin dad fara badan oo la abaabulayo oo doorashaha jirta la odhanaya ma jirin, saxaafad u furan dadka oo dhani ma jirin, odayaal iyo cunqaal wax laga weydiinayo yaa la sharaxaa yaad rabtaan ma jirin. Marka laga tago in xisbiyo tartamayo adag oo iyaguna intay maaragtay isbiirsadeen cidiidii farabadan abuuraya meelaha marka laga tago jiray ata la-aanta xisbiyo adag oo tartan gelaya, wax walba oo shuruuda oo doorasho xor iyo xalaalilaya way ka jirtaa deegaanka. Uqaashii, odayaashii, dhallinyaradii, shacabki oo dhanba yaa saameyn ku leh. Waxaana lagu garanayaa doorashada horta iyo halaagta hadda meeshan inay ka dhacayso, sida dadku ay raalli uga noqon doonaan cidda soo baxaysa, ama haddii aan aragno cid diidan oo la hebel anagu maana rabin oo nolama doona. Qaabka su-aalu u dhisantahna waan garanaynaa bulshahan. Marka waxaan rajeynaynaa inay wax badan ay maaragtay doorashadii ay horseedi doonto, iyadoo markii horeba hadafkeenu uun ahay in doorasho waxba aan ka khaldanay ayna dhicin, oo xaaladda dalka ka jirta iyo kala guurku uu keenaya in meelaha qaarkood guddoomooyin ka dhacayaan, haddana doorasho tii hore dhaantay in la qabto ayuu hamigu ahaa, taawa lagu gulisaa isleh.
Qaar ka mid a shacabka oo iyagu codadkooda dhiibtay ayaa goobtaasi kula hadlay idaacadda v o a oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba.
bismillahi raxmaan raxiim mahorka hore magacayga koos cabdicali baa la yidhahdaa, oo ku sugan magamukol magaalada dhagaxbuur, qaal ahaan qabaleyga afraad saakawan nimiday shantii iyo barkii subaxnimo nimiday. Waxaan u codeynay xisbiganaga barwaaqan u codeynay, waxaan ugu codeynay xisbigan markii ugu horreysaba, hortii ugu horreysaba nabadgelyaan ugu codeynay, horumar baan ugu codeynay, barwaaqaan ugu codeynay. Waxaanu rajaynaynaa inay xisbigu ay soo saaraan shacabkooda, inay dadweynaha si fiican uga adeegaan, inay si cadaalad iyo sinaan ay dadka ugu shaqeeyaan shacab. Doorashadu wallahi si khatar ay u socotaa, wax laga sheekeyn karaba maaha nabadgelyo, xoriyad waxna soo caburiya saa kama jirto. Xale maamaana seexan baano waxaa loo dhan sa waagumu baryadun banayi, markaa si xor aanu soo baxnay, cidiba qasab naguma soo saarin. Waxay kaga duwan tahay tii hore, cidibana doortanama lahayn, cidina doorta maynana lahayn, wax dee iska dooranaanba
magacaygu waa sadaam cabdiraxmaan xasan xaaji, oo usoo baxay doorashada inaan qofkan rabo aan doorto. Haa, waan sugay walaal, waan sugay, kaarkii waan qaateen. Marka aad baan u rajeynaya insha allah inaan saaka kusoo beegano, markaa si fiican bay nagu socotaa maanta dhagaxbuur, inaan codka naga kaga ridano. Markaa saasaan rajeynaya walaal, inaan maanta codkay waxaan inaan ku rito kaarka aan usoo kalaayo subaxii, waxa weeyaan inaan maanta aan dee maanta doorasho sidana weli ma waan arag deegaanka kama aragba. Marka waan ku faraxsanahayo dee inaan ka soo qayb kulan maanta fiilintan soo galo aan cidka codkayga aan ku rito. Madaxweyne waxbaa la doortay maan maqli jiray, laakiin maanta inaan codkayga ku rito taasaan igu kaliftay.
Magacaygu waa Amiin Cabdixayle, waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada Dhagaxbuur. Waxaan hadda ku suganahay goob doorashada xaafadda Afraad ee maamulka magaalada Dhagaxbuur. Waan soo codeeyey, waxaana usoo codeeyey ciddii aan u arkay shanta sane soo socota inay ummadda magaalada Dhagaxbuur ama shacabka ku nool ay si dhaba u mateli doono ama ay wax u qaban doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Waxyaabahan ku dooranaya waxaa ka mid ah, kolley waxaan u arkayay inay ummaddan magaalada Dhagaxbuur ku nool ay wax qaban karaan. Markaa sidaa darteed rabitaankayga iyo maxaan ku dhahday aniga weliba aad iyo aad ugu faraxsan oona laysoo qasbin baan cagahayga ku imid lixdii subaxnimaan imid, saa darteed waan codeeyey.
Mawlid Ismaaciil waa iskuduwaha doorashooyinka gobolka Jarar, waxa uuna ka warbixiyey siday u socoto doorashada iyo inta goob doorasho ee ka jirta gobolka Jarar iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur.
Saaka 11-kii aroornimo waxaa xarumaha codbixinta diyaar ku ahaa shaqaalihii loogu talagalay, 12-kii aroornimona waxaa kusoo xaadiray meesha dadkii oo muddo badan, dadkii codbixinaya oo muddo badan sugayey oo safaf dhaadheer ay ka muuqdaan. Halkan imika aynu joogno waa qabaleega Afraad ee magaalada Dhagaxbuur, oo xarunta codbixineed ee xarunta Afraad. Marka waxa sidaa aad aragtaanba waxa weeyaan dhabarkayga waxaa taagan muwaadiniintii hadda ka hor kaarka ka qaatay xaruntan oo u diyaarsan inay codka halkan ka dhiibtaan, isla markaana ay go'aamiyaan mustaqbalka mas-uuliyiinta matalaadooda siyaasadood hadduu ilaahay yidhaahdo wakiilka noqon doonta. Guud ahaan gobolka Jarar waxaa ka jirta 471 xarumood. Magaalada Dhagaxbuur aanu ku sugannahayna waxaa ka jirta 38 xarumood. Magaalada Dhagaxbuur waxaa iska diwaangeliyey dad kor u dhaafaya 21,000 oo codbixiye.
Doorashadan ayaa laba jeer hore dibadac ku yimid, balse maanta si rasmi uga qabsoontay guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo dadka ay u soo baxeen si ay codadkooda u dhiibtaan. Haddaba doorashadan lixaad ee ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay horey uga dhacday dabayaaqadii bishii Juun qaybaha kale ee dalka, waxaana si weyn ugu guulaystay xisbiga barwaaqo. Waxaana doorashadiini markii la soo gabagabeeyey lixda maqribnimo la bilaabi doonaa tirinta codadka, iyadoo ay goobjoog u yihiin holodeennada xafiiska doorashooyinka, goobjoogayaasha bulshada, waxayna qaadan kartaa tirinta codadkani in la soo saaro natiijada doorashada rasmiga ah maalmo. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Dhagaxbuur.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo jeedinaysa toddobaadkan Sahre Ciidla Nuur.
dalka Suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waa mid ka mid a dalalka ugu taariikhda dheer Afrika. Dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 5-4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. Suudaan waxaa lagu tirayaa wadamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgambiyada militari iyo deganaanshiye la'aanta dhinaca hoggaanka. Taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka Suudaan isla markaana raadadka muuqda kaga tegay, waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, isla markaana aqoon durugsan u leh wadamada carabta iyo Afrika.
Suudaan ee siyaasiyan taariikhda Suudaan kooban, inta badan xuduudaha maanta Afrika waxay samaysmeen wixii ka dambeeyey shirkii Berlin ee ay reer galbeedka ku qaybsadeen Afrika 1948. Laakiin Suudaan xuduudeeda siyaasadeed maanta waxay samaysmatay laga bilaabo 1921 ama 22 markii waaligii Masar ee Cusmaaniyiinta ee Maxamed Cali Baasha uu la wareegay, kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo nimtaqaana maxay gacan ku haynta Suudaan la maamuli jiray Ingiriiska, kuwaasi toosi ugala wareegay 1989 ilaa laga soo gaaro 1950 oo ahayd markay xornimada qaateen. Kadibna maxay ahayday waxaa sidii Afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay, muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka nin la cabuud 1980 isagana waxaa laga inqilaabay Afrika lixdankii. Muddo biyar bay haddana waxay haysteen xoogaa dimuqraadiyadu iska daalaa dhaca. Kadibna waxaa qabsaday nin la yiraahdo Jacfar Numeri oo muddo badan xukumayay ilaa laga soo gaaro 1985. Markaasoo uu intiqaana maxay kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihiisii ciidamadu la yiraahdo la odhan jiray Siwaari Dahab. Markaa wuxuu haystay dalka hal sano uu ku wareejiyey xukun madaniya, taasoo ilaa shaqeynayay sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii markii uu inqilaabay madaxweynihii bergidhoweed la riday Xasan al-Bashiir ilaa laga soo gaaro maxayda kaloqeyda Suudaan 2011 faasha. Marka waa dal runtii taariikhda noocaas leh xasiloon dadka badan ay ka jirtay marka
siyaasiyan. Cabdiraxmaanow, markan dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka Suudaan ee qayb militari ahayd, qaybna rayid ahayd, kuwa laystu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laystu taagi kara in la xuso mudanay maxay ahaayeen?
Waa su-aal muhiim walaalo. Runtii waa labada xukun ee ku dhameera, waa kii Jacfar Numeri iyo Jacfar Bashiir. Aan ka horreeyay kii Jacfar Numeri 1960 loo wareegay meesha runtii Suudaan waxaa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. Markii Suudaan xornimada qaadatay, dadka reer Koonfureedkii waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka badsadeen reer waqooyigu. Waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeye iyo mtaqaana maxay ahayday jabhadeen 27-kii ayuu mtaqaana maxay ahayday Jacfar Numeri dagaalkaas uu soo afjaray. Runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa Jacfar Numeri iyo iskufilaanshaha dhaqaale wadankaas inuu saameyn weyn ku yeeshay. Waxaana kalo oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciin lahayd oo Suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mtaqaana maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodba aad u kala afkaar duwan laakiin wada noolaado mtaqaana ku tartamada siyaasadda. Marka Jacfar Numeri saameynta siyaasadda ugu ballaaran Suudaanka casrigaas ayaa ku leh. Waxaa kaloo isaguna xusud mudan madaxweynihii la shiday bergidhoweed Cumar al-Bashiir. Cumar al-Bashiir waxyaa lagu xasuusta waxaa kamid a in waxaa madaxweynihii Suudaan intii uu xukumayay ay kala go'day mtaqaana maxay koonfurtood ay ka go'day dagaalo sokeeye badanna wadanka uu galay. Runtii xukunkana aada u muujiyay kalitalsnimo weyn oo Suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadood oo badan. ugu dambeynta katiin isagana afkambi lagu sameeyo. Waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii Darfur oo dad badan ay aad ugu laadeen iyo xasiloonida reer badan oo mtaqaana dalka ka jirtay. Marka labada talis ayaa runtii militariga ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii Al-Mahdi. Labada mtaqaana xukun baa ugu saameyn badnaaday Suudaanka maanta.
Waan gartay dalka Suudaan dhaqan ahaan bulshada wadankaasi ku nool, markaad ka eegta dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka ee dhaqaalaha kobociisa, maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahaantii waa dad inta badan iska danyar ah dhaqaale ahaan marka la eego. Dalku wuxuu leeyahay waxsoosaar badan, laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobneyd oo inta badan dagaale ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaasi lahaa sidii loo baahnaa. dhaqan ahaana dadkan suudaanta waxay dhaqan u leeyihin inkasta kala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin waxta kala asal duwan yihiin laakiin waxay leeyihiin dhaqan ahaan waxay uleeyihin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ahoo aada u firfircoon oo xagga islaamkana mtaqaana waxa u badan dariiqooyinka mtaqaana suufiyada ah oo dhowr nooca marka waa in mtaqaan maxay in islaamka in socdaho runtii mtaqaana iska traditionaal bay u badnaa dhaqan ahaanna marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasanadara ay jirtay haddii markaa dalkani uu helo nabad iyo mtaqaana dimuqraadiyad maxay ahayd runtii xasiloon waa dal iska daa maxay ahayd suudaan qurey wuxuu quudin karaa wadamada carbeed oo dhan iyo africa suudaan waxaa loo yaqaanaa maxay ahayd saladii cuntada carbeed waa dal mtaqaana 2 million oo dhowdhow oo kilomiter leh oo dhulbeerad ah hantii mtaqaana bad leh xoolo leh marka waa dal leh mtaqaana maxay ahayd potential marka waa dal runtii ballaaran waxaa ragaadiyey sida wadamo badan oo kale africa dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo horumarka suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu maraykanku ku soo rogay sannadkii 1993 xilligaasi oo maraykanku suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada sida uu faahfaahinaya asad cadaani oo falanqeeya arrimaha carabta haatanna ku sugan dalka austria
dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku deganaa usaama bin laadin hogaamiyihii ururka alqaacida dalka suudaan xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska africa gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada addis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak dhacdada waxaa lagu eedeeyey suudaan inay wax ka ogeyd waxa kale oo suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam iyo nairobi sannadkii 1988 xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey cumar xasan albashiir uu maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan uu markaa maraykanku ku eedeynayey argagixiso ayaa keenay suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii
xukuumaddii uu hogaaminayay cumar xasan albashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xidhay balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuryadii dhaqaale ee maraykanku ku geejiyey maxamed cali ciye oo bartay xidhiirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii suudaan
waxaa dhacday in suudaan ay ogolaato inay maraykanka xulafo la noqoto usaama bilaadna ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro laakiin taasi way suurageli weyday oo waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtigaa dalka suudaan haystay waxa ay keentay taasi in suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada maraykanka u arkaan inay lid ku tahay waxaa tegay senatarro ka mid a dalka maraykanka oo booqasho ku tegey waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa dagaalkii darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka suudaan
dhaqaale xumada qiimo kororka ku yimid raashinka miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka iyo hubanti la-aanta siyaasadeed ee dadka reer suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdabajoog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka suudaan islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof in bishii abril ee sanadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay cumar xasan albashiir waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban milatariga iyo rayidka dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli milatariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka cabdiraxmaan muuse ayaan weydiiyey waxa mar kasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka
su-aal muhiim wey walaal in horta dhammaan ama inta badan wadamada carbeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadii amaamkii gumeysi ku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhisnay ciidamada laakiin inta badan may dhismin mujtamacii madaniga ama sifa socotiga waxa la dhahay galbeedku taasi markaa waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda kule mutaxani meesha joogta xankooda siyaasadeedna ay awooddii qura caaradi ku hirgeliyaan waata sababta keentay in wadamo badan oo masar ka mid ahay cabdinaasir libiya de ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awoodda mataqaana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodoo mutaqaana madaniya oo hana qaaday taasaa maxaa keentay inay dagaalo inay soo noqnoqdaan inqilaabyadani waana ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee suudaan ka mid tahay iyo afrikaan kuwa la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbedel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood laysku muquurin way soo noqnoqonayaan inqilaabadan iyo maxay ahday siyaasadan qoriga caaridiisa lagu muquurinayo si aynu la socono labadii kun iyo koob iyo tobankii kacdoonkii dimuqraadiyada carbeed wadanka qoreed ka badbaaday tunisigo ahaa ama tunis iyadana mtana waxaa loo sababeeyaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u soconeed iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasadda faragelin laakiin inta kale afrika ee suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolankii siyaasadeed ayaa qori caalad lagu muqonaya awooddii qoreed dhisan ee dhaqaalaha haysataana waa ciidankii maadaama imika muddo badan inkankii suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda taas markaa waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan inay dhammaan halbooliyaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan taasi markaa waxay siisay awood ballaaran imika xataa taliska wadaaga ah ee iska jira ee suudaan qaybta ama waxaan dhahan mukawiril madaniga ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga matalaysa waa iska maqasaan awoodda weli waxaa haysta jaraaladii ciidanka iyaga unbaa markaa maxay helay daha dabiisa ka wada ilaa inta isbedel fulaho dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanayo wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu muu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabadani
waa garsay gabagabadii suudaanta iyo soomaalidu maxay wadaagaan
waa qodob muhiima horta waxaynu wadaagnaa dhaqanka sanjacaylka suudaanta iyo soomaalidu aad bay ufan jecel yihiin waa dad muslima waa dad afrikaana waa dad maxay ahayday jaamacadda carabta ayn dadka kula jira wadka isku dhow dhaqan ahaan run ahaantii suudaantuna aad bay ugacan qabteen soomaalida dhaqan ahaan waxbarasho ahaan
mar kasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin soomaalida iyo suudaantu amaba ay wadaagaan waxaa maskaxda dadweynaha soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka fanaaniintii hore ee soomaaliyeed ayaa sheegay in sannadihii toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii isdhexgalka fanka soomaalida iyo suudaantu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey fanaaniinta soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aada isugu dhow yahay waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska ah sida xaliima khaliif magool iyo sidoo kale maxamed saleebaan tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyey heesaha suudaanta guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a markana muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somaliland ee ka mid noqonaya golaha baarlamaanka ee soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed.
waxaa maanta si rasmi ah usoo gebagabowday doorashada shanta kursi ee ka harsanayd kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee somaliland ku matalaya baarlamaanka soomaaliya. kursiga toddobaad ee doorashadiisa maanta ka dhacday teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho waxaa ku wada tartamayey laba musharax oo kale ahaa saciid cabdi xasan cowke iyo jaamac cabdulaahi maxamed, waxaana ku guuleystay saciid cabdi xasan oo mar kale loo doortay inuu noqdo senator kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa jaamac cabdulaahi isagoo si gacantaag ah loogu codeeyey.
natiijadu waxay noqotay sidan soo socota: hal cod waa uu xumaaday oo cod baa xumaaday, muuna waxay heshay 13 cod halka naciimana ay ka heshay 30 cod. waxaa senatornimo u gudubtay naciima, waana maasantii doorasho wareegaasina halkaas inoogu dhammaaday.
senator muna cumar xasan ayaa lumisay kursigeedii 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhisay kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay naciima xasan xaaji oo heshay 30 cod halka hal codna uu xumaaday sida guddiga doorashada uu shaaciyey. sidoo kale ergada doorashada somaliland ayaa cabdirasaaq axmed cali u doortay in uu noqdo senator ka tirsan aqalka sare, waxaana loogu codeeyey gacantaag kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la tartamayey ee xasan cabdi gaas iyo axmed maxamed saciid oo 4 sano ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey. labada kursi ee kale ayaa waxaa ku guuleystay abwaan axmed ibraahim maxamed iyo deeqa xasan xuseen oo iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare kadib markii ay tanaasuleen sidoo kale musharaxiintii la tartamayey deeqo iyo abwaan axmed. guddoomiyaha guddiga doorashada somaliland qadar xariir xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee somaliland taas oo qabsoontay muddo 2 maalmood ah.
maanta waxaa si rasmi inoogu soo gabagaboobay kuraastii aqalka sare ee somaliland oo 11 kursi ahaa, oo shalay toole aynu galay 6 kursi, maantana aynu galay 5 kursi. alxamdulilahi rabbil caalamiin, si nabadgelyaabay noogu dhammaadeen, si qurux badan bay noogu dhammaadeen, aad iyo aad u wanaagsan. dhammaan musharaxiintii guuleystay iyo kuwii laga guuleystayba ay aad ugu qanacsan yihiin. waxaan rajaynayaa bidinillaahi tacaala dadkaas soo baxay maaragtay ku guuleystay doorashadaas inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca. shaqo adag oo aada u culus oo soo jeed leh oo howl badan bay ahayd. waxaan umahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee somaliland ee sida hagar la-aanta ah maaragtay xoogii xoog ah maaragtay aan hawsha uga soo wada shaqaynay si wanaagsan maaragtay aan isugu garabsannay. sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka jooga iyo dhammaan guud ahaan sida ay nooga caawiyeen shaqadan sida qurux badan noogu qabsoonto. sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska prime ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay maaragtay iyaguna aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
doorashadan oo shalay kasoo bilaabatay magaalada muqdisho, xubnihii shalay ku guuleystay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdulaahi, brofesor cabdi ismaaciil samatar, wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac, wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube, leyle axmed ismaaciil iyo bilaal idriis cabdulaahi, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo u hambalyeeyey senatarada maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matalaya somaliland ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ku soo idlaato si guul ah. Zeynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Waan waxaa guuldareystay oo waan la doonayay in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Waxaa ka horreeya isku dayo kale oo guuldarro ku dhammaaday. Haddaba loolanka labada mas-uul u dhexeeya saameyn ma ku yeelan karaa habsami u socodka howlaha dowladda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Doctor Nuruddin Bashiir Xasan oo ka mid ah waxgaradka gobollada dhexe iyo Cumar Ibraahim Aadan oo ah falanqeeye siyaasadeed. Hadalka waxa ku horeynaya Cumar Ibraahim.
Walaalkay dhaqane iyo Nuruddin waydiin salaama iyo asxaabta kale oo aan qad ku jirta naqli doonta. Marka koowaad hadii aan aado su'aasha jawaabteeda. Dhaqane waxaan isleeyahay howlaha socda ama doorasho han noqoto ama howlaha caadiga ah socda han noqdaan khilaafkoodu anigu waxaan qabaa wax saameyna inuu san ku yeelan karin oo markii horeba ay ahaayeen waajib u yaala ra'iisul wasaaraha haddana laga rabo inuu shaqadiisa qabsado. Iskhilaafka ayaga ka dhaxeeya waa wax ku kooban oo labada qof waayo hadda miisaankii shaqadii madaxweynuhu uu ku kontrool yahay oo dhihi lahaa hawshaani sharciyad kuma socoto iyo waa ku socotaa oo markii hore uu ka kor joogteen lahaa xilligeedina waa la soo dhaafay si la wada ogyaho TV-gana lagu wada arko ummad dhan adduunka dhan wada ogyaho waxa uu yiri doorashada iyo waxyaaba la xiriira waa wareejiyay waxyaaba kale oo howlahan kale oo shaqada oo shaqo maalmeedka u taala ra'iisul wasaaraha markii hore isaga iska lahaa qodob waxaana jiray la yiraahdo 103 oo inta mid kale laga dhaarinay isagu iska leeyahay marka anigu waxaan isleeyahay saameyn toos ah kuma yeel karto laakiin hadda waa madaxweynuhu waa nin madaxweynina ahaa jiray wulina hadda meesha fadhiyo wax uun waa jiraan uu ku fiicnaa lahaa laakiin hadda xilligeed waa la dhafan isleeyahay Allahu a'lam.
Haye Dr. Bashiir
bismillaah waxaan salaamayaa dhamaan dhaqane iyo baahda VOA iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa waan salaamayaa ugu horeyn waxaan leeyahay horta saameyn way ku yeelan kartaa oo hadii lagu talagalo oo sida dad badan oo aaminsan yahay Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin inuu jiro ku talagal ah in maartay saameyn ay ku yeelato khilaafkan u eeg mid la soo abaabulay waa laga baaqsan karaa inaysan saameyn ku yeelan laakiin waxay u egtahay mid loogu talagalay in maaragtay lagu arqaladeeyo doorashada ayadoo jeedooyin badan iyo gacmo badan maaragtay ay ku jiraan anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna waqtigooda ma dhicin mana kala horumari karaan isagoo 27kii May buu ku wareejiyey mas-uuliyadda hadda uu ku doodayo saaxiibkay markaasna mandate-ka hadda uu haysta aan ahayn muusan haysanin midka uu ku dhacsan yahay oo tabar la'aanta hadda uu ku yahay sida uu sheegayo uu la wareejiyey isku xilli bayna labadooda wareejinaya ra'iisul wasaaraha wareejinaya madaxweynuhuna madaxweynuhu ku wareejinaya mana jiraan awoodo kala hor luma ma jiraan sidaan aaminsanahay iska maaragtay dood iska raqiiso ah madaxweynuhu waa waqtigiisa waa dhammaaday ra'iisul wasaaruhuna waqtigiisa ma dhammaado waa wax uun si kale ah laakiin ujeedada saxdaadi waxa weeye doorashadan ra'iisul wasaaraha oo isaga loo xil saaray waxay ahayd inuu fuliyo hormuud u noqdo maaragtay fududeeyo gadaal hadduu u soo noqday waxaa muuqata ujeedooyin kale oo ah in saameyn ay ku yeelato doorashada dad badan waxay aaminsan yihiin inay jiraan ujeedooyin ka duwan kuwii maaragtay ra-iisul wasaaraha mandate-ka loo siiyey marka anigu waxaan aaminsanahay inay saameyn ku talagal ah ay jirto kuna yeelan doonto
Cumar sidaa maqlaysid Bashiir sida uu hadalka u dhigay maxaad uga jawaabi lahayd
bismillah walaalkay Nuruddinow horta waa mahadsan tahay anigu hadda wixii ku talagal ah hoos oo qof iyo koox meel ku heshiisa iyo dad wax u taada sheegi doonta laakiin waxaan ka leenaa anagu nidaamka iyo institution ka jira ra'iisul wasaaruhu asaga oo madax banaan shaqadana laga rabaa haduu da shaqada qabo waayo waa asagay ducfigii haddana shaqadu waa socotaa oo shalwaatii maanta la soo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland kuwa kalena waa soconayaan saasayna isu daba soconay ilaahay qadaro marka wax hoosoo ku talagalaho wax lagu xagal daacinayo anigu hadda hadii cidii ogaayadaa laga rabaa tan kale oo hadda sharci miya mise sharci maha laakiin su-aasha kama mid ahayn marka maalinkeedan furan doona hadii ilaahay nu arkayna insha allah
Cumar sidaad hadal ku dhigtay ha ka jawaabo Nuruddin
walaalkii waxa weeye waa waxa jira iska cad oo banaanka iska yaalo oo dad badan u garan karaan baa jira hadda dee laga yaabaa inaad dee adigu laftaaga wax badan aad ka ogtahay ummada Soomaaliyeedna ay ogtahay ra'iisul wasaaraha shaqada loo diray waxa ahayd inuu fududeeyo hawshan asagu doorashada gudina kama aha mana uu qaban karo sidaan ognahay hadda nimankan Soomaaliland oo maanta doorashada soo gabgabowday ra'iisul wasaaraha oo banaanka jooga oo aan ka warhayn bay ayagu shireen ayaga heshiiyey doorashada gudigooda ayaga samaystay ergada 46 ayaga sameystay ayaga doortay maamul goboleed sidoo kale ugu madax banaan yihiin oo hadda wax la isdaraayo madaxweynaha midna ku xiran ma ahan dhaqaalahoodii wuxuu ku jiraa bangigu yaala ee toos loogu shubay ergooyinka ayaga soo magacaabay raisul ee madaxweynuhu waxba kama bedeli karaan gudiye heer federaal iyo hoos la sameeyay hadii maaragtay raisul ka fariisto iyo hadii madaxweynuhu ka fariistaba way soconaysaa doorashadu laakiin hadii la damco in la carqaladeeyo oo siyaabo kale iyo dowladdii iyo gadaal iyo khilaafaad hoos la sameeyo doorashooyinka aan ognahay maamulada qaarkoodna la yidhaahdo maaragtay shaqooyinka maaragtay la yidhaahdo xoogaa dib u dhiga kuwana la yidhaahdo maaragtay dhexdhexaad noqda kuwana la yidhaahdo dib u noqda kuwana xagga loo celiyo wixii la isku qaso waqtiguu qaadanaysaa sidaan ognahay hadda markii saddexaad ayay marayaa maaragtay jadwalka doorashooyinku marayaa cid hortaagan oo hadda maaragtay wax weyn oo la dhihi kara waxaasa hortaaganna ma jiraan waxa uun meesha ku jira waxa weeye waa iska dawareeg kale oo ummad badan oo ay fahmi kartaa meesha ku jira doorashadu way dhacaysaa laakiin waxaa dhici karta oo sida dad banu aaminsan yihiin inay jirto carqalado kale oo ku talagal ah oo loogu talagalay in maaragtay ummadda iyo maaragtay lagu jahawareeriyo doorashadaba laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan wax saameyna ku yeelanin wayna socoto oo ay sida loogu talagalay u dhacdaan rajaynaynaa maamul goboleedyada iyo maaragtay gobolka banaadir heshiis baa la gaaray shidul baa la sameeyey waana la soo gebagabeeyey intii badnayd doorashadii aqalka sare ka kalena waxaan leenahay maamulada sida ay tahay ayagaa gacanta ku haya doorashada madaxweyne ra-iisul wasaare midna kagama xirnaa sida ay tahay inaan soo dhameeyaan ma rajaynaynaa khilaaf kasta oo lagu talagalana ummadda soomaaliyeed waa ka tira badan qof iyo labo waxaan rajaynaynaa doorashadu inay si fiican u dhacdo laakiin kutalagalka inuu jiro ummadda soomaaliyeed daha kama saarna waana laga gudbi doonaa insha allah
doctor nuurdiin waa mahadsan tahay haye cumar
inkastoo hadda arrintan uu leeyahay gudiga doorashooyinka iyaabada waa sax gudiga doorashooyinka laakiin waxay u baahan yihiin cid kor joogtayso ka mas-uulahooder sida ra-iisul wasaaraha lagu ogaa laakiin arrinta ahayd saameyn ma ku yeelana khilaafkood mase kuma yeelanayso waa ku raacsana walaalkay waa sida uu sheegaayo saameyn kuma yeelanayso arrinta kale oo uu leeyahay waxbaa un lasoo abaabulo iyo hoos ka jira iskauna dani soomaaliyeed hadda wax ogyahayna aniguna waxaan rabaa inaan waa ku raaci lahay hadaan duu dhihi lahaa kow iyo laba iyo saddex iyo meel heblaha arrintaas caddayd laakiin waxa hadda qof u malaynaa iyo arrintan soomaaliyeeda doorashada iyo raggaas wadaahi aniga waxaan isleeyahay wax hadda loo joojiyey ma dhama waana sida uu sheegaayo doorashaduna waa socone saameynna kuma yeelanayso hadduu isagu yiraahdo cidna mas-uul kama ahana de taasu uma baahna in ad cid la weydiiyo cid mas-uul ka waayi jirtaa marka waa mahadsan tahay intaas inagaad
cumar sidaad hadalku u dhigtay ha ka jawaabo nuuradiin
waxaa muuqda sida dad badan ogyihiin dhexgal iyo maaragtay farafarayn laamihii amniga iyo wasaaradda amniga ah marka la yidhaahdo taliyaha booliiska gobolka banaadir oo kale ama taliyaha nabadgudyada qaranka iyo ra-iisul wasaarihii ma wada shaqayn karaan waxyaabaha qaarkood kuma wada shaqayn karaan ama la yidhaahdo tallaabooyinka qaarkood qaad asna uu ka baaqsado marka halkaa marka la fiiriyo waxaa muuqatay durba saameyn inay ku yeelan karto
waa ka soo warannay xaalka waddanka iyo sida hadda waxay u socdaan maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow isbeddel inuu ku yimaado haye cumar
ni waxaan is leeyahay waxaa loo gudbi kara daba wax iska ka leera xilli kala guur marka la leeyahay dabcan marxalad hore jirtana waa laga guuraa mid kalena waa loo guuraa tan laga guuraa waxay tahay nidaamkii hore oo waqtigiisu dhamaaday wixii hadda kasii dambeeyana inuu inta camcamiyo nidaam cusub loo guuro doorashooyin la galo maamul cusub iyo madaxweyne cusub iyo baarlamaan cusub iyo nidaam cusub institution in waxaasoo na la doortaa hadda loo taagaya marka ka gudubku waa taas saadaashuna waa khayr sida horese ka dhaantaan ilaahay ka rajaynaynaa haddana hawshaas waa socotaa waxa loo gudbi doonaa waxay tahay intaas waxaan lagu kala haraa markii la gaaro meesha in wax la doorto ayaa qolooyinkan hadda meesha joogo intii hore uun xilhorsi yahay markaas hadday soo noqdaan hadday tagaanba nidaamkaas cusubaa loo guuri doonaa marka la guurkaasoo khayr laan rajaynayna ilahay idinkiisa
haye doctor nuurdiin
bismillah waxa weeye horta saaxiibkay meelo badan baan iskaga dhownahay waxaa ka mid ah wuxuu yiri ra-iisul wasaaruhu wuxuu shaqo joojin ku sameeyey agaasimihii guud ee nabadgudyada waxaa aniga sax ila ah sida loo kala sarreeyaba haddii shaqada looga joojinayo oo maaragtay madaxweynihii dalkuna uu ka joojiyey ra-iisul wasaaraha shaqo joojin ku sameeyo ra-iisul wasaaruhuna uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha guud tallaabooyinkaasi in loo wada hogaansamo oo sharciga loo wada hogaansamo anigu waan ku faraxsanahay waxaan kaloo leeyahay marxaladan hadda sidii loogu talagalay insha allah way ka badbaadaysaa dadka soomaaliyeed way ka badbaadayaan dadka soomaaliyeed hadda way soo jeedaan way og yihiin dagarta iyo maaragtay jeedooyinka guracan oo dhan hadda wax walba waymaaragtay oo lagu talagalay way socon waayaan ilaahay baa ku mahadsan doorashaana la gelayaa keliya marka waxaa looga gudbi karaa shacabka soomaaliyeedna sida hadda ay iskugu duuban yihiin bay iskugu duumnaanayaan madaxduna shaqadoodii inay qabsadaan oo ninkaasina ra-iisul wasaarahana doorashadiisii iyo amnigeedii iyo howlaheedii uu qabto uusan dib dowladda ugu soo noqonin madaxweynuhuna sidiisa dastuur ilaaliya sharci ilaaliya uu u noqdo dalkana uu korka ka hago howlaha waddanka iyo sida guudna asagaa dalka gacanta ku haya
balse aan ku dhaafno xubintaasi dooda gaaban aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane ayaa inoo soo jeedinayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa si wada jira u soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan.
kulanti wanaagsan idalkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaadhiyan ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa midooda yurub oo sheegay inay ka joojinayaan madaxda belarus fiisayaashii yurub ee ay iminka sida sahlan u qaadan jireen. tan ayaana looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo inay joojiyaan muhaajiriinta ka timi bariga dhexe iyo afrika ee ay xuduuddooda ku celcelinayaan si aanay ugu soo gudbin yurub.
dalalka suhdinta lala belarus ee poland, lithuania iyo latvia ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii ay kordheen muhaajiriinta dalalkooda uga soo gudbaya waddankaasi, waxayna ku eedeeyeen hogaamiyaha belarus alexander lukashenko inuu wado dagaal isugu jira oo lala qalalaasay muhaajiriin ah oo ka dhashay midooda yurub. lukashenko iyo tobanaan kale oo ka mida madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxaa saaran xanibaad socdaalka ah. isku day lagu kordhinaya cadaadiska saaran hogaamiyaha belarus oo ay saaran tahay cunuqabateyn ay kusoo rogeen midooda yurub, waxay ugu dareen in ay meesha ka saaraan heshiis ay hore ula galeen oo ay ku dhimayeen lacagta fiisaha oo ahayd 35 euro in la yareeyo muddada ay fiisaha sugi jireen saraakiisha dowladda, xubnaha baarlamaanka iyo shaqaalaha maxkamadaha. laakiin weli nidaamkan ayaa u sii shaqayn doona dadka rayidka ah ee reer belarus.
tan iyo intii ay bilowday belarus inay muhaajiriinta dhaafiso xuduuddooda ama ka celiso, 5 qof ayaa ku dhintay suhdinta u dhaxaysa poland iyo belarus toddobaadkii aynu soo dhaafnay. wariyayaal ayaa meel keyn ah ka helay muhaajiriin afrika u dhashay oo qadqaraya. mid ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa wariyaha u sheegay in ay labada dalba sida kubadda qoloba dhinac u celinaysay. ninkan ayaa waxa uu yiri, waxaana qabtay askarta ilaalada ee suhdinta dhinaca poland, wayna garaaceen kadib ayaanina soo celiyeen. haddana waxaana garaacay askarta ilaalada belarus, waa ayna garaaceen iyaguna oo dib ayaynoo celiyeen. falastiin ilaa sannadkii 2020 dalalka la isku yidhaahdo shengen son oo aan fiisaha loo kala qaadan, waxaa fiisayaal ay siiyeen 134,777 qof oo reer belarus ah.
cabdixaafid oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa britain oo laga waayay shidaal, safaf dhaadheerna loogu jiro kaalimaha batroolka laga gato. guud ahaan britain waxaa la xiray qaar badan oo ka mida kaalimaha lagu iibiyo batroolka iyo gaaska kadib markii wadayaasha baabuurta xamuulka ahi ay ku yaraadeen dalkaasi. waxaa kaloo laga cabsi qabaa in maacuunta iyo cuntadu, gaar ahaana hilibka iyo digaagu, ay yaraadaan. shirkadaha shidaalka ee BP iyo eso ayaa xiray kaalimo badan oo shidaal.
falastiin ee wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay tan iyo intii britain ka baxday midooda yurub iyo xayiraadihii covid-19, shaqaalo badan oo reer yurub ah ay guriga noqdeen. iminka waxaa yaraaday wadayaashii baabuurta xamuulka ah. magaalooyinka london iyo kent ayaanay baahida ugu badan ka jirtaa kaalmaha shidaalka. qaarkood lagama iibsan karo batrool ka badan 30 sida uu wargeysku daabacay. wasiirka gaadiidka britain grant shamisna waxa uu warbaahinta u sheegay in ay dowladdu ka shaqaynaysa sidii loo heli lahaa darewallada gaadiidka waaweynka xeeya. iminkana waxaa la howlgelinayaa milatariga dalka britain. dowladda ayaa bulshada waxay ka codsatay in aan shidaalka la boqo iibsan oo nolosha si caadi ah loo wato, laakiin waxaad moodaa in aanay dad badani taradaas dhegta u jalaqsiin marka aad aragta baabuurta safafka ugu jirta kaalmaha shidaalka. britain oo ah dalka shanaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo kasoo kabanaya dhaqaala xumadii covid-19, wadayaasha gaadiidka oo yaraaday, iyo iyada oo qiimaha gaasta dabiiciga ah ee yurub ay cirka isku shareertay, britain sida wargeysku daabacay waxaa laga cabsi qabaa falastiin inay cunto yari badani soo wajahdo.
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in ciidamada milatariga ee Turkiga ay bilaabeen isticmaalka baabuur tignika ah oo aan darawal wadin. Gaadiidkan ayaa sida lagu daabacay wargeyska ay suuragal u tahay in ay qiimeeyaan gudahana u galaan goobo aanay suuragal ahayn in gaadiidka tignikada ah ee darawalladu wadaan ay galaan. Ciidamada Turkiga ayaa soo bandhigay gaadiidkan oo koronto ku socda, samaynayana dhoolatus gaadiidka ciidanka ah. Waxaa ka mid ah iyaga oo dhul taag ah iyo harooyin biyo dhex mushaaxaya. Warshadaha qalabka difaaca ee Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay soo saaraya qalab military oo aad dunida looga hadalhayay.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo Falastiinba, waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
taasaan ku dhaafno barnaamijkaasi wargeysyada waxaa nala socodsiinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Daa'uud Xanfar.
Hana
codkaasi daa'uud xanfar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii v o a da oo idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo idaacaddeenna fiidnimo aan raahde tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.